Con Tempo.
Вітаю всіх, хто зараз на хвалі каналу «Культура». З вами Тетяна Піснякевич. У програмі «Контемпо» разом з часом ми згадуємо історію одного зі старейших творчих об'єднань України – Білоруського союзу композиторів, який сьогодні відзначає 90-годдя. У історичній хроніці Білоруського союзу композиторів зараз ми знову вернемося у листопад 2010 года, коли у Мінську проходив 15-й з'їзд Білоруського союзу композиторів, і познайомим слухачів з некоторими тезисами справоздачного доклада старшині організації Ігора Лученка. Йон відзначив, з'їзд проходить у особливий час. По сутності, в Україні випрацьовуються шляхи розвиття культури не тільки нового стагоддя, але і тисячогоддя. Перші 10 годів 21-го стагоддя продемонстрували устойливість нашого творчого об'єднання, ми заховали союз, виховали нову генерацію талановитих музикантів, для яких мети, сенсом життя стала справжня високопрофесійна творчість. Вельми важно, що сувязь часов не переривається. І гэта можна лічыць сапраўдным здабыткам нашага саюза, у якім ніколі не згасалі любоў і павага да творцаў, якія сталі класікамі айчыннай музыкі. Гэта Залатароў, Туранкоў, Чуркін, Аладаў, Багатыроў, Цікоцкі, Шырма, Цітовіч, Падкавыраў, Абелійовіч, Пукст, Глебаў. Важными якостями музыки белорусских композиторов з'являються яе змястоўнасць, сэнсавая глыбіня, імкненне гаварыць на мове гукаў про тэмы значныя і важныя. У выніку фарміруецца цэлы пласт музычных твораў, звязаных з айчыннай гісторыяй, трагічнымі выпрабаваннямі, якія выпалі на долю нашага народа. Такія творы садзейнічаюць умацаванню нашай гістарычнай памяці. Дастаткова ўзгадаць сюіту для аргана «Францыск», твор «Званы Беларусі» Ганны Кароткінай, арнамент Полацкага храма і «З зімовых вечароў на Палесі» Дмітрия Лыбіна, харавы цыкл Алены Атрашкевіч «Дарогамі вайны і перамогі». Не згасае ў сэрцах беларускіх кампазітараў боль чарнобыльскай трагедыі. Многія творы кампазітараў розных пакаленняў звязаны з гэтай вечнай для Беларусі тэмай. Назовем 10-ю симфонию «Чорная быль» Федора Пыталева, «Уявление и плач об покинутой вёсце» Владимира Дорохина, «Чернобыльский реквием» Сергея Бельтюкова, «Ораторию «Зорка Полын» Дмитрия Долголёва. Фрагмент гэтага твора гучыць зараз. У справаздачным дакладзе Ігара Лученка на 15-м з'ездзе Беларускага саюза кампазітараў лістапад 2010 года была адзначана камерная музыка айчынных аўтараў, якія дасканала валодаюць рознымі кампазітарскімі тэхнікамі, тонка адчуваюць стылёвае дыханне розных эпох, арганічна спалучаюць традыцыйныя і новыя падыходы ў творчасці. Вялікая колькасць камерных твораў, напісаных у перыяд з 2004 да 2010 года, дазваляе значна пашырыць рэпертуар беларускіх выканаўцаў, прапануе шырокі спектр вобразаў, настрояў, рэалізаваных у гучанні разнастайных інструментальных складоў. Прыгадаем адажыё для цымбалаў з аркестрам Віктара Войціка. Композитор Владимир Грушевский працуе ў розных жанрах. Піша творы буйной формы, араторыя «Гусаўца голас» на тэкст Гусоўскага, кантата «Сэрца роднае» на вершы Богдановича, сімфанічная карціна «Хто там ідзе», а таксама музыку для народных інструментаў, рамансы, песні, творы для дзяцей, фартэпіянныя п'есы, у якіх спалучаюцца яркая выразнасць мелодыкі і тэмбравая каларыстычнасць. Гучыць фартэпіянная п'еса «Музыка для каханай» кампазітара Уладзіміра Грушэўскага. Thank you. Апошняя частка справаздачнага даклада Ігара Лучанка на 15-м з'ездзе Беларускага саюза кампазітараў была прысвечана самому дэмакратычнаму музычнаму жанру песні. Шматлікія фестывалі, канцэрты, конкурсы, урачыстасці, тэле- і радыёэфіры немагчыма ўявіць без песень беларускіх кампазітараў. Многія песні кампазітараў старэйшага пакалення – Любана, Сакаловска, Галоўнікава, Семянякі, Будніка, Мулявіна – сталі народнымі. Гісторыю беларускай музыкі цяжка ўявіць сабе без песень Зарыцкага, Лучанка, Захлеўнага, Елісеенкава, Ханка, Паплаўскай, Далгалёва, Раінчыка, Карызны, Кандрасюка, Сацуры, Цвятковай, Атрашкевіч. Выказваю шчырую ўдзячнасць усім калектывам рэспублікі, музыкантам-выканаўцам, энтузіястам, якія спрычыніліся да выканання твораў беларускіх кампазітараў. Без іх высокапрафесійная творчасць была б немагчымай. Падводзячы вынікі, магу канстатаваць, што за 5 гадоў мы не страцілі адзінства, адстаялі саюз, папоўнілі яго новай таленавітай моладдзю, а галоўнае, сумленна працавалі на карысць нашага музычнага мастацтва і з верай у новыя, лепшыя часы. На гэтай яркай мажорнай інтанацыі я дазволю сабе завершыць сваё выступленне. Так заканчваўся справаздачны даклад старшыні Беларускага саюза кампазітараў Ігара Лучанка на 15-м з'ездзе арганізацыі 19 лістапада 2010 года. А гэту праграму завершым песняй Алены Атрашкевіч на верш Якуба Коласа «Ты прыйдзі». Сустрэнемся праз тыдзень у праграме «Контэмпо», каб разам гартаць старонкі гісторыі Беларускага саюза кампазітараў, які сёлета адзначае сваё 90-годдзе.